Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kita selalu di dalam topik membicarakan masalah-masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, masalah keluarga, masalah pendidikan dan sebagainya. Jadi jika Anda punya pergumulan dengan masalah-masalah tertentu, silakan. Jangan ragu-ragu hubungin akan pelayanan hotline kami 021-794-3829, 794-3829. Dan kami ingin sekali menjadi teman bicara Anda, dan kita akan keep confidence, artinya kita akan merahasiakan segala sharing isi hati Anda, dan mudah-mudahan melalui itu banyak hal yang bisa diselesaikan di tengah persoalan dan pergumulan hidup Anda semua. Dan kita masih melanjutkan di dalam topik kita selama beberapa minggu ini, yaitu bagaimana menghadapi paradigma yang berbeda. Oleh karena realitanya, dalam satu kurun waktu hidup sekarang ini aja, itu ada 4 generasi yang bertemu. Ya, generasi tua yang dikatakan silent generation, yang lahir tahun 20-an itu. Yang sekarang ini sudah tua. Meskipun dulu pernah peran, ada banyak sekali yang pandai-pandai sekali, tapi sekarang silent, diam. Dan generasi baby boomers yang lahir tahun 40-an sampai 60-an, yang masih punya posisi di sana-sini tetapi sudah pensiun, mendekati masa pensiun. Sehingga mereka itu sebetulnya masih memegang jabatan-jabatan penting di pemerintah, di bank, di perusahaan. Dan mereka adalah generasi dengan paradigma yang masih percaya hidup ada aturan mainnya. Perlu prinsip-prinsip. Kita harus menyesuaikan hidup itu dengan prinsip-prinsip tertentu. Sehingga prinsip moral, prinsip agama itu ditegakkan sekali. Tetapi bersama-sama hidup sudah dengan generasi X, namanya Generation X, yang lahir pada tahun 60-an sampai 80-an, yang sekarang mulai masuk ke dalam pimpinan-pimpinan, bahkan di dunia yang terbesar ini, negara termaju Amerika, Barack Obama dipilih, itu adalah Generation X yang lahir tahun 61. Dan nanti, pada saat yang sama, kita juga menghadapi generasi Y. Anak-anak pemuda dan remaja yang sekarang yang lahir pada tahun 80-an sampai tahun 2000. Yang sekarang sedang mulai pacaran, ada yang mulai merintis akan profesinya, kariernya. Yang sedang mengamati kita. Masing-masing ini memakai suatu paradigma yang berbeda. Dan kita perlu harus waspada dengan sungguh-sungguh. Oleh karena realitanya banyak orang menikah. Sebetulnya itu tidak ada perencanaan, tidak ada kesengajaan gitu ya. Atau bahkan yang sudah dengan pacaran yang cukup baik pun kadang-kadang itu entah mengapa setelah menikah itu baru realize dia menikah dengan orang yang tidak ideal. Realitanya hidup ini selalu begitu. Bahwa ternyata kita tidak pernah mendapatkan yang ideal dalam arti seperti semua yang kita inginkan, kan tidak. Tetapi ada yang memang sangat kentara sekali. Sehingga menimbulkan perasaan kecil hati, kecewa, frustrasi. Sehingga menstimulir kemarahan, kejengkelan. Misalnya aja, seorang istri yang seorang profesional berpendidikan cukup baik. Ternyata itu menikah dengan seorang yang berpendidikan cukup baik pun tetapi tidak bisa kerja. Seorang suami yang weak, yang ternyata hanya bisa menjadi pegawainya orang. Yang tidak punya inisiatif, tidak kreatif. Berapa banyak uang saat yang diberikan oleh mertua atau orang tuanya, dipegang oleh suaminya akan habis. Nah itu kemudian menimbulkan suatu kecil hati. Jadi bagaimana hidup ini? Ada yang menikah, dulunya mula-mulanya dengan begitu baik. Ternyata tahu-tahu menikah tahun yang ke-6 atau ke-7, suaminya nyeleweng. Waduh. Padahal kalau kita mau perhatikan apa sih kurangnya? Kadang-kadang banyak istri yang mengatakan, coba sebutkan toh, apa sih kurangnya? Nah, suami itu mengatakan, itu bukan salahmu, itu salahku, dan sebagainya. Tetapi laki ini seperti ini. Jadi sebenarnya kita itu dealing dengan realita. Nah, hidup ini sebetulnya ada prinsipnya. yaitu apa? Yaitu menerima, beradaptasi. Ya, menerima, beradaptasi. Nah, ini adalah suatu realita yang sebetulnya setiap manusia seharusnya punya. Tetapi paradigma bagi generation X dan Y itu sedikit different. Jadi mereka berpikir, ya kalau saya tidak bisa menerima, kalau sulit sekali beradaptasi, kenapa harus diteruskan? Pernikahan itu adalah suatu transaksi, saya tidak mau rugi. Nah itulah. Sehingga begitu cepat mereka bercerai, mereka ganti pasangan lagi. Itu yang terjadi. Jadi marilah kita bicarakan ini sambil dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Iya Pak, ini sebetulnya juga satu topik yang menarik oleh karena Pak. Tadi itu prinsip hidup kita itu harus menerima dan beradaptasi. Apakah itu diambil dari apa yang Paulus katakan? Untuk hidup ini, aku berusaha untuk mencukupkan diri.
Oh, untuk self-content itu. Ya, ya ada kaitannya self-content dengan itu. Tapi ini berkaitan juga dengan pada saat aku berhadapan orang Yunani, aku menjadi seperti orang Yunani. Kepada orang yang lain, aku menjadi begitu. Itu dalam arti, dia sebetulnya itu makin dewasa orang makin bisa beradaptasi ya. Gitu.
Jadi kalau kita melihat, apakah lalu kita itu mau mengatakan bahwa kalau betul bahwa prinsip hidup itu menerima dan beradaptasi, berarti kita tidak melihat untung dan rugi, tetapi kita melihat sebetulnya porsi yang Tuhan berikan kepada kita itu apa sih? Dan itu yang kita
ya,
terima.
Ya, itu benar. Jadi kalau sudah menikah, jangan tengok ke belakang. Oleh karena ternyata porsi, you sudah menikah sama laki-laki ini, atau you sudah menikah sama perempuan ini. You janganlah. Gitu. Lupa, Pak, inilah porsi yang Tuhan sediakan bagimu.
Jadi kalau begitu, Pak, kita itu sebetulnya sebelum menikah, itu bukan cuma ada perencanaan. Tetapi kan juga harus ada keyakinan. Apa betul ini tuh calon suami atau calon istri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita sudah buat list begitu, kita sudah buat daftarnya begitu Pak, sampai sejauh itu. Atau sebetulnya prinsip menerima dan beradaptasi artinya ya sudah, pokoknya sekarang ini sudah saling mencintai, ya nanti next step atau step yang selanjutnya adalah kemudian ya porsinya Tuhan itu kalau mendapatkan suami yang memang lemah, tidak bisa kerja, ya sudah diterima juga.
Apa memang diterima itu permulaannya, ya. Yaitu langkah pertama, tapi diterima itu kan juga dengan kita itu mesti mikir dong, kenapa Tuhan memberi kepada saya suami lemah? Nah, apa yang saya harus lakukan untuk menolong dia? Nah, bagaimana saya tetap berperan dengan maksimal dengan partner suami yang lemah? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan mesti muncul dong.
Tetapi kan pada saat kita itu menikah, begitu, walaupun sudah diingatkan sama orang tua, dia itu nggak bisa kerja loh. Dia bisanya itu cuma menghambur-hamburkan duit loh. Dia bisanya itu cuma berfoya-foya loh.
Nah, itu tetapi makanya kan, pertanggungjawabannya.
Pada saat itu biasanya kan kita tidak lalu kemudian memikirkan, tidak kemudian memasukkan itu di dalam daftar kekurangan. Tetapi yang kita lihat, iya memang dia tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi kan dia mencintai saya. Tapi kan dia itu begini, dia baik, dia itu murah hati, dia itu selalu
tidak
ingat,
suka marah,
tidak misalnya. Suka marah misalnya. Nah, sehingga pada saat kita itu memasuki kehidupan pernikahan, lalu kemudian betul-betul kita itu gregetan misalnya ya, dengan kelemahan dia yang tidak bisa bekerja, yang suka nganggur, yang suka cuma berfoya-foya, duit berapa saja yang dia dapatkan selalu habis tanpa memikirkan mengenai kebutuhan rumah tangga. Itu kan kelemahan-kelemahan yang tidak bisa ditolerir begitu saja, Pak. Nah, bagaimana itu? Apakah pada saat itu misalnya lalu kemudian kita ini ya mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, ya sudahlah. Aku memang sudah salah. Dulu diingatkan sama pendeta, diingatkan sama papa mama, toh saya juga nekat. Ya sudah, ini konsekuensinya. Saya terima Tuhan. Dan saya mau beradaptasi. Lalu titik.
Iya. Memang harus begitu dulu. Dalam arti sudah mau menerima, itu suatu realita baik. Oleh karena realitanya, banyak orang mengatakan menerima, tapi tanda petik itu hatinya itu tidak mau menerima. Jika menerima dengan terpaksa, itu membuat dia itu punya alasan untuk marah. Nah, menerima dengan terpaksa membuat dia punya alasan untuk kemudian mengabaikan panggilan Tuhan. Nah, itu menerima yang keliru itu. Oleh karena menerima itu bukan artinya pasif. Menerima itu sebetulnya acceptance. Ya, kalau kita dalam konteks acceptance sebagai seorang yang dewasa, itu artinya itu saya aktif sekali mau menerima apa adanya, gitu ya, sebagai permulaan daripada ya, proses pertumbuhan.
Tetapi kan sebetulnya, kalau kita melihat ya kasus-kasus yang pernah saya tangani, kalau seseorang itu mulai berperan aktif, misalnya istri mulai tidak sabaran kan melihat, ya satu pihak dia bisa menerima keberadaan daripada suaminya. Tetapi dengan peran aktifnya itu, kan dia juga mau mengubah, begitu lho Pak. Nah ini kan sebetulnya kunci daripada kesalahan itu ada di situ.
Sebentar, pada saat dia mau mengubah, itu motivasinya itu mau menolong atau mengubah dengan paksa, yang kadang-kadang itu tanpa memberikan sebetulnya pertolongan bagi suaminya untuk mau diubah. Berarti kan itu berbeda toh. Jadi berarti kan dia memaksakan kehendak sebelum suaminya ready.
Tetapi kan kebanyakan itu mereka dengan alasan menolong. Tetapi sebetulnya sedikit memaksakan itu Pak.
Oh iya, sebetulnya itu terjadi. Pasti terjadi. Sehingga seharusnya si istri tersebut yang lebih tanda petik itu lebih mampu. Ya dia itu harus mawas diri. Berarti kenal terhadap diri sendiri. Sebetulnya drive dan dorongannya itu kemana sebetulnya? Dan motivasi yang lebih kuat itu apanya? Kan begitu.
Iya, tapi kan biasanya di dalam kehidupan suami istri, ini kan lalu tidak bisa terdeteksi begitu. Karena apa? Oleh karena memang permulaannya sudah menerima, lalu kemudian pengen menolong. Tetapi kan dia melihat ditolong setelah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tidak ada perubahan. Kan lalu sekarang ini dengan sedikit lebih keras begitu ya. Itu kan keinginan untuk memaksakan kehendak lalu kemudian mengatur, mengontrol. Dan tidak seperti tadi Bapak katakan. Tidak melihat bahwa suami itu sebetulnya belum siap. Nah itu kan lalu menjadi sesuatu itu yang seolah-olah itu tidak bisa dihindari lagi.
Tidak mudah sih. Oleh karena ini itu sebetulnya panggilan Tuhan itu selalu tidak sesuai dengan natur kita sebenarnya. Jadi kita sedang diangkat, kita sedang diubah oleh dia. Jadi panggilan Tuhan sendiri itu tidak demikian serta-merta itu magic, match, cocok sekali, fit in dengan natur kita. Enggak. Nah sehingga dengan sendirinya pada saat kita itu sudah mencoba, gitu ya, ternyata kesabaran kita habis. Lalu maksa. Itu berarti, you pada saat mencoba itu sebetulnya tidak bersama dengan kekuatan, bijaksana, dan pertolongan Tuhan. Berarti, you memakainya itu cuma sebagai aksesori aja. Padahal itu sebetulnya tidak bersama dengan kekuatan, bijaksana, dan penyertaan Tuhan. Yaitu kadang-kadang kunci kelemahannya itu di sana. Saya kadang-kadang kalau melihat orang-orang yang ada di film itu ya. Misalnya punya anak cacat, kok bisa melatih sampai anaknya itu bisa berfungsi dengan baik. Itu kan membutuhkan suatu ketekunan luar biasa. Konsistensi yang luar biasa. Take up komitmen yang luar biasa. Yang kadang-kadang saya suka pikir, apa bukan itu dari Tuhan? Jangan mustahil manusia itu begitu. Ada anak yang betul-betul lahir Down syndrome, tidak bisa apa-apa. Waduh, sampai bisa. Nah inilah yang sebetulnya sebagai suatu contoh saja. Sebetulnya manusia itu kalau betul-betul itu sadar. Dia mempunyai potensi menolong orang itu luar biasa. Sebenarnya. Dan Tuhan menyediakan kekuatannya. Makanya seperti tadi, sudah menikah. Ternyata pasangan kita itu punya berbagai kelemahan. Nah itulah. Nah seharusnya kita belajar untuk bisa beradaptasi, menerima apa adanya sambil mengajukan berbagai pertanyaan. Gitu. Mengapa aku kok menikah dengan dia?
Jadi berarti Pak, kalau Saya boleh mengatakan, tadi Bapak mengatakan satu kalimat sangat menarik ya. Bahwa seringkali panggilan Tuhan itu tidak sesuai dengan natur kita. Karena apa? Natur kita tidak mau masuk di dalam proses atau kita tidak mau diproses oleh Tuhan untuk kita sendiri berubah. Yang kita mau adalah kalau bisa ya, mau suamiku yang salah ya, suamiku yang berubah. Kan begitu?
Ya salah begitu. Jadi transaksinya itu sebetulnya untung rugi.
Ya. Lalu kemudian yang kedua. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa kita seringkali tidak bersama dengan kekuatan dan kuasa yang Tuhan itu sediakan. Sehingga kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan kuasa kita sendiri. Kayaknya kok jatuhnya itu jauh lebih banyak daripada majunya. Begitu.
Oh iya. Ya justru di sana loh yang saya melihat sebetulnya itu. Pergaulan kita dengan Tuhan itu memang bagi banyak kebanyakan dari kita ini tidak real. Jadi, tidak real sebetulnya. Jadi Tuhan menjadi Tuhan itu kapan? Di mana? Dalam konteks apa? Wujudnya apa ini sebetulnya? Nah ini kalau tidak dilatih sebetulnya tidak pernah ada. Makanya sebetulnya itu ini fungsi gereja, fungsi orang tua, gitu, fungsi counselor. Sebetulnya bukan hanya menolong orang beradaptasi, tok. Bisa menerima, sudah. Enggak. Jauh bersama dengan Tuhan, itu sebetulnya ada sesuatu yang jauh di depan ini. Makanya saya selalu bertanya di dalam hati, gitu loh. Sebetulnya bagaimana kita boleh memulai ini? Supaya bisa menciptakan satu budaya yang betul-betul edukatif, gitu. Yang betul-betul punya nilai edukatif yang kuat sekali. Nah inilah. Jadi saudara para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengarkan topik ini selama beberapa minggu, ya, kita ada di dalam sesuatu realita menghadapi paradigma-paradigma yang berbeda. Dan di dalam komunikasikan ini, kita itu ternyata itu sulit sekali untuk menghadirkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tanpa kita menerjemahkannya. Sesuai dengan bahasa daripada generasi yang lain ini. Sehingga panggilan kita itu sebetulnya kompleks sekali. Sehingga kita bukan hanya sekedar menyuarakan apa yang Alkitab itu katakan. Tapi seharusnya mulai bisa menerjemahkan dengan bahasa yang mulai dimengerti. Ya, sambil membawa orang kembali kepada Tuhan. Jadi ini sesuatu pekerjaan kompleks yang membutuhkan sekali profesionalisme. Jadi kalau Anda merasa terbeban untuk bersama dengan kami, silakan ikutlah tes masuk untuk menjadi konselor atau menjadi seorang hamba Tuhan di STTRI yang kami adakan pada bulan Mei dan bulan Juli yang akan datang ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda.